Ritenis bija pilnīgi jauns. Es iegādājos ritenī oficiālā veikalā ar visiem papīriem un tā tālāk. Un, nu, plānoju sākt savu vasaras piedzīvojumu.
Ar jauno dīvriteni rīdziniece Maija Brūkla šopavasar paguva izbraukt vienu reizi, līdz viņai to nozaga, lai arī tas bijis pieslēgts iekšpagalma velonovietnē.
Un biju iegādājusies normālu slēdzeni, ieteica pārdevējs ar ķēdi, pamatīgu un visu. Un, nu, riteņi nav. Pa lielam tā riteņa novietne ir zem kamerām, slēgtā pagalmā. Nu, tā, ka tev liekas, ka tur jau nu gan vajadzētu būt droši, un turklāt tur tie riteņi tāpatām stāv. Un, kā es saku, tas nav mans pirmais ritenis. Un neko, es nogāju lejā, un turpat nebija palikusi ķēde, nekas. Nu, mans ritenis bija prom ar galiem pilnībā, ka visticamāk tas bija darīts naktī. Kas bija interesanti, pārējie riteņi gan bija. Pārējie riteņi tur vēl stāvēja, tur stāvēja arī mani draugi ritenis, kuram bija tāda paša slēdzena kā man. Un tur bija pārējie riteņi, kurus es pat nopētīju, kāds varbūt bija labāks par manējo, kādam bija sliktāks slēdzene, kādam labāks slēdzene, bet aizgājis bija mans.
Maija par notikušo ziņoja arī policijai, kas uzsāka lietu, taču bez cerībām divriteni atgūt, viņa iegādājusi jaunu braucamo un šoreiz apdrošināja to, kā arī pieļauj, ka vienīgais veids, kā atgūt divriteni pēc zādzības, ir kādas slēptas GPS iekārtas pievienošana.
Bet man arī policijā uzreiz pateica, ka tā iespēja ir ļoti minimāla, ka, nu, skaidrs, man ir ritenis ar visiem rāmju numuriem un tā tālāk, bet ka tos ātri vien nodzēš un ka atrod vidēji, kā man teica, 10%. Jo visizmāk, vai nu viņš jau ir lombardos, turklāt, ja viņam vairs nav rāmju numurs, ko ir viegli likvidēt, viss ēnu pierādi. Un arī jaunos riteņus mēs reģistrējām tā kā CSDD, bet arī tā ir tikai uzlīme. Nu, ja var noslīpēt nost rāmju numuru, tā uzlīme forši, protams, labi, ka viņa ir, bet viņa pasargā droši vien, ka nē. Jo man nepasargāja ne slēgts pagalmas, ne kameras. Nu jā, pagājušas ir, es nezinu, 40 daļas, es to riteni tā pārāk, protams, neceru, bet, nu skarbi, jo mums te ir tāda hospitāļa ielas kaimiņu grupa. Nu, tur ir katru dienu par kaut kādam reportam, ka kāds ritenis ir aizgājis.
Valsts policijas apkopotā statistika apstiprina, ka šogad būtiski pieaudzis velosipēdu sādzību skaits. Ikgadējā tendence liecina, ka divriteņu kāpņu telpās, iekšpagalmos vai pieslēgtus uz ielas, īpaši zog sākoties siltākam laikam, taču salīdzinot ar pērno gadu, šogad nozagti teju par 200 divriteņiem vairāk. Turpina Valsts policijas prevencijas vadības nodaļas vecākā speciāliste Sanda Gailāne.
Pagājušajā gadā šajos 5 mēnešos bija 526, šajā gadā 709, jo mēs redzam, ka kāpums ir jau sākot ar janvāri. Tas ir skaidrojums ar to, ka šogad bija ļoti silta ziema un velospēdisti bija aktīvāki. Un tāpat arī saistībā ar vīrusu laika ir mainījušies cilvēku paradumi, viņi nebrauc ar sabiedrisko transportu, viņi izvēlās velospēdu, un tātad velospēdi uz ielām ir vairāk, un zādzības arī notiek vairāk. Velospēdi tiek zagti gan publiskās vietās no ielas vai velo novietnēs, gan arī no iekštelpām. Īpaši varētu pieminēt kāpiņu telpas, kur cilvēkiem šķiet, ka velo novietot ir droši, tomēr tā šķietamība ir tāda mānīga. Jo patiesībā zagulis tiek iekšā pat ar kodatslēgu aizslēdzamā kāpņu telpā, līdz ar to arī tur būtu jāpieslēdz vēl spēt.
Policijas pārstāve vēl papildina, ka bieži zagtie divriteņi tiek atrasti un ievietoti visiem pieejamā, atrasto mantu datubāzē internetā, tomēr daudziem velospēdiem. Neviens saimnieks tā arī nepiesakās, tādēļ velo zādzībās cietušos aicina reizi pareizē tajā ielūkoties.
Bet liela problēma ir tā, ka bieži vien īpašnieks, tad, kad viņam tiek nozagts velospēds, nespēja savu velospēdu raksturot. Līdz ar to meklēt šādu nozagtu velospēdu ir praktiski neiespējami. Jā, vēlams fiksēt īpašās pazīmes, fotografēt, un jo īpašas varētu piebilst reģistrēt, piemēram, CDD datubāzē, jo tur tiek lūgts piefiksēt rāmiņu numuru, gan modeli, krāsu un ievietot fotogrāfijas. Un tajā brīdī, kad velospēds tiks nozagts, tad viss šī informācija jau ir uzkrāta un īpašniekam būs daudz vieglāk šo velospēdu aprakstīt. Un tātad arī, kad mēs izņemam kādus aizdomīgus velospēdus, par kuriem ir aizdoms, ka tie varētu būt zakti, šos velospēdus mēs ievietojam Valsts policijas mājaslapā un tur ir redzami vairāku velospēdu attēli, un kuriem neviens īpašnieks nepiesakās, un tad, diemžēl, mums pēc kāda laika nākas iespējamam zaglim šis atspēc atdot, jo mums nav pierādījumi, ka tie ir tomēr nozakti.
Tāpat policija pieļauj, ka daudzi zādzību gadījumi nemaz netiek reģistrēti un tomēr aicina iedzīvotājus vienmēr ziņot par notikušo valsts policijai. Sinti Ambot, Latvijas radio.